Ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime jutarnjeg programa pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trinić. Subota 10. novembar kroz Vesti dana. Američki ambasador u Srbiji Cameron Manter izjavio da nije upoznat sa najavama da bi Vašington mogao priznati eventualno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Vuk Jeremić izjavio da bi misija Evropske unije na Kosovu trebalo da bude podržana rezolucijom Saveta bezbednosti. Milorad Dodik rekao da je jedino rešenje za smirivanje krize u Bosni prelazak Saveza nezavisnih socijaldemokrata u opoziciju na državnom nivou. 6 vojnika iz sastava NATO u Afganistanu, kao i trojica afganistanskih vojnika, poginulo u sukobima na istoku zemlje. Benazir Buto ukinut kućni pritvor. Vreme, oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa kišom. Maksimalna temperatura oko 7 stepeni. A u nastavku emisije čućete, pored ostalo, koje se mogućnosti otvaraju Srbiji nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ekonomista Vladimir Gligorov.
To je budžetska podrška Srbiji, uglavnom za gradnju institucija i za makroekonomsko prilagođavanje.
Zašto Indeksovo pozorište ne može da gostuje u Čačku sa predstavom Dno, brate, u kojoj se rugaju jednom političaru, a u kome su neki prepoznali ministra Velimira Ilića, autorka teksta Dno, brate, Sanja Ćosić.
Ja prosto ne mogu da poverujem da u 60 dana Dom kulture u Čačku ne može da nađe jedan jedini dan za gostovanje Indeksovca. S druge strane, mogu da pretpostavim da je zbog parodije i smevanja političara i političke scene što je Indeks uvek i svaka njegova predstava, to možda nekom samo smeta.
Nismo zaboravili ni redovnu rubriku
Gaf nedelje.
Ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Cameron Manter posetio je juče popodne selo Pranjane kod Gornjeg Milanovca, iz kojeg su u avgustu 1944. Saveznički avioni u bazu u Bariju prebacili oko 500 savezničkih pilota oborenih širom Srbije. On je tom prilikom razgovarao sa veteranima pokreta Draže Mihajlovića, koji su organizovali prihvatanje posada pogođenih savezničkih aviona, skrivali ih od Nemaca, nakon čega su ih američke vazduhoplovne snage evakuisale u Bari. Na pitanje novinara, da li će Sjedinjene Američke Države priznati moguće samoproglašavanje nezavisnosti Kosova, ambasador Manter je odgovorio da ne zna za takve namere, dodavši da Sjedinjene Američke Države ohrabruju Beograd i Prištinu da dođu do kompromisnog rešenja.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Cameron Manter izjavio je da nije upoznat sa najavama da bi Sjedinjene Američke Države mogle da priznaju eventualno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, dodavši da Sjedinjene Američke Države ohrabruju Beograd i Prištinu da dođu do kompromisnog rešenja.
I don't know what will happen on December 11th.
Ja ne znam šta će se desiti 11. decembra, ali mogu da vam kažem u šta se nadam da će se desiti pre toga. Ohrabrujem obe strane, Beograd i Prištinu, da nastave sa pregovorima. I Amerikanci, i Rusi, i Evropljani se veoma trude da osiguraju da se razgovori nastave i da Beograd i Priština dođu do dogovora, što je najbolje rešenje. Šta će se posle dešavati, niko ne može da kaže, ali ono čemu se mi nadamo je da će se iskoristiti budući period da dođu do dogovora, kako bi postigli najbolje moguće rešenje za obe strane. Tokom posete Pranjanima kod Gornjeg Milanovca, ambasador Manter je obišao spomen obeležje na nekadašnjem improvizovanom aerodromu na Njivi, sa koje je u avgustu 1944. godine evakuisano više od 500 savezničkih pilota, čije su avione Nemci oborili iznad Srbije. On je tom prilikom razgovarao sa veteranima pokreta Draže Mihajlovića, koji su tokom Drugog svjetskog rata spasili više od 500 savezničkih pilota, među kojima je najviše bilo Amerikanaca. Ambasador je rekao da u odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Srbije postoje izvesne teškoće, ali da je budućnost i Srba i Amerikanaca u izgradnji prijateljstva. Ovo je divan dan za mene. mogu normalno da radim u glavnom gradu i što je najvažnije, upoznao sam pravu Srbiju. Srbiju plemenitih ljudi koji se itekako sećaju prošlosti, kada smo zajedno branili naše zajedničke vrednosti. Za mene je vrlo ohrabrujuće da budem sa ljudima koji su posvećeni prijateljstvu koje smo imali u prošlosti i koje vide budućnost u saradnji Srbije i Amerike. I radujem se daljem unapređenju našeg prijateljstva, ne samo zbog onoga što smo zajedno činili u prošlosti, već i zbog onoga što ćemo činiti u budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Pranjana, Branko Vučković.
Cilj predloga da se odnosi Srbije i Kosova urede po modelu sporazuma dve Nemačke nije bio da ponudi rešenje, već metod kojim bi se došlo do dogovora i primer, i to bi bio primer da je moguć sporazum strana sa potpuno suprotnim stavovima, izjavio ambasador Nemačke u Srbiji Wolfram Maas. Maas je u intervjuu za današnje večernje novosti istakao da je sugestija ambasadora Wolfganga Ischingera, koja se odnosila na sporazum dve Nemačke iz 1972. godine, imala za cilj da se razmatra metod kojim se eventualno može doći do dogovora, jer je potpuno jasno da se te dve situacije ne mogu porediti. Cilj srpskih vlasti da 2008. godine dobiju status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji ambiciozan je, ali moguć, izjavio je u Talinu komesar za proširenje Evropske unije Oli Rehn. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić ocenio je da bi bilo dobro da misija Evropske unije, koja treba da zameni UNMIK, dođe na Kosovo uz odgovarajuću rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Jeremić smatra da bi se na taj način sprečilo da se promena u upravljanju Kosovom dovede u pitanje.
Ukoliko želimo da promenimo bilo koji institucionalni oblik, ukoliko želimo da promenimo način administriranja pokrajina, mislim da bi to moralo da bude učinjeno na način koji niko neće ni danas, ni sutra, niti bilo kada dovoditi u pitanje. Mislim da je najbolji način i da je jedini način da se Savet bezbednosti na jedan eksplicitan način izjasni, kao što je to učinio prilikom donošenja rezolucije 1244.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Ministar spoljnih poslova Irske, Dermot Tahern, izjavio je u Prištini da ne veruje da će Evropska unija doneti bilo kakvu odluku o Kosovu pre 10. decembra i da Unija treba da ima zajednički stav o budućnosti Kosova. Šef UNMIK-a Joachim Riker izjavio je posle sastanka s komandantom KFOR-a Xavijem de Marnakom i kosovskim premijerom Agimom Čekom da veruje da će bezbednosna situacija na Kosovu pre i posle 10. decembra biti mirna i stabilna. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiu pozvao je građane Kosova da što masovnije učestvuju na lokalnim i parlamentarnim izborima 17. novembra, dodavši da veruje da će početkom decembra Kosovo imati nove institucije. Četvoro dece ranjeno je juče u eksploziji bombe u jednom selu kod Uroševca na jugu Kosova. Kosovski Albanac Avni Krasnići, koji je uprkos obavezujućem nalogu Haškog tribunala odbio da se kao svedok optužbe pojavi na suđenju Ramušu Haradinaju, uhapšen je juče, saopštio je taj sud. Presuda za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića napisana je i spremna da se uruči strankama, izjavila je portparolka specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić. Članovi vlade Srbije razgovaraće danas u centru Beograda sa građanima o parafiranju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji i značaju evropskih integracija. Evropska komisija je ukazala na borbu protiv korupcije kao na jedno od najvažnijih pitanja u izveštaju o napretku Srbije u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja, izjavio je direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Oružje zaplenjeno u akciji makedonske policije Planinska bura protiv kriminalne grupe dovoljno je za naoružavanje bataljona od 650 ljudi, saopštila je makedonska policija. Direktor za komunikacije OHR-a Frane Marojević ocenio je da je velika šteta što je Bosna i Hercegovina propustila još jednu šansu da parafira sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Bosna i Hercegovina ostaje jedini vagon iz kompozicije jugoistočne Evrope koji se nije makao sa kolodvora. Uključivanje u Evropsku uniju je potvrda stabilnosti države i ključni faktor njenog napretka, izjavio je Marojević u intervjuu u agenciji Beta. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je jedino rešenje za smirivanje krizne u Bosni i Hercegovini prelazak Saveza nezavisnih socijaldemokrata u opoziciju na državnom nivou, sve dok visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak ne promeni svoje odluke. U Sloveniji je u ponoći između petka i subote počela izborna tišina uoči sutrašnjeg drugog kruga predsjedničkih izbora na kojima će birači moći da izaberu Alojza Peterlea ili Danila Tirka. Izborna tišina trajaće, dakle, do nedelje u 19 časova kada se zatvaraju birališta. U prvom krugu glasanja 21. oktobra Peterle osvojio 28,7% glasova, dok je Tirk osvojio 24,5%.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Čujmo i aktuelnosti i svet. Šest vojnika iz sastava međunarodnih snaga NATO za održavanje mira u Afganistanu, kao i trojica afganistanskih vojnika, poginulo je u sukobima na istoku zemlje, saopštila je komanda ISAF-a. Vanredno stanje uvedeno pre nedelju dana u Pakistanu trebalo bi da bude ukinuto za mesec dana, najavio je državni tužilac Malik Mohamed Kajum. Pakistanskoj opozicionoj liderki Benazir Bhutto ukinut je sinoć kućni pritvor u Islamabadu, gde je policija ceo dan nije dozvoljavala da se pridruži zakazanom mitingu protiv predsjednika Perveza Mušarafa, koji je trebalo da se održi u Ravalpindiju. Nemačka kancelarka Angela Merkel došla je u posetu predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Georgeu Bushu na njegovo imanje u Crawfordu u Teksasu, gde će razgovarati o nizu spornih međunarodnih pitanja, uključujući i status Kosova. U venezuelanskom gradu Merida četiri policajca su ranjena tokom studentskih demonstracija protiv predloga predsjednika Huga Chavesa da se izmenom ukine ograničenje broja predsjedničkih mandata. Gruzijska opozicija pozdravila je odluku o raspisivanju vanrednih izbora kako bi se prevladala kriza u zemlji, ali istovremeno je pozvala predsjednika Mihajla Saakašvilija da ukine vanredno stanje i omogući slobodu medija. Više pojedinosti o tome ima Mirjana Rakela.
U Tbilisiju život se postepeno normalizira, manje je vojnika na ulicama ili barem manje su vidljivi, što je po ocjenama promatrača rezultat pritiska stranih vlada i organizacija za ljudska prava na predsjednika države. Sam Saakašvili se u četvrtak navečer obratio javnosti putem državne televizije, koja jedina ima i dozvolu za rad. Odlučio sam i predlažem da se predsjednički izbori održe 5. januara 2008. Nema odlaganja jer kao lider ove zemlje trebam jasan mandat kako bi se mogao nositi sa svim problemima države i oduprijeti se pritiscima na Gruziju kao i pokušajima aneksije gruzijskog teritorija. Analitičari ističu kako je ovom odlukom Saakašvili ostavio malo prostora oponentima da se ujedine i istaknu zajedničkog kandidata. Jedna od vođa opozicije, Tina Kidašeli, je pozdravila prijevremene izbore, ali i upozorila da Saakašvili mora dopustiti rad svim elektronskim medijima, od kojih su neki vrlo kritični prema predsjedniku. Ona je upozorila da se samo tako mogu osigurati pošteni izbori. Oporbena koalicija, koja je proteklih dana izvela na ulice oko 100.000 ljudi, sastoji se od 10 stranaka. Neke od njih su 2003. u revoluciji Ruža davale snažnu podršku Saakašviliju, no sada ga optužuju za korupciju i autoritaran način vladanja te loše ekonomske stanje u zemlji. Svjetska banka i Evropska banka za razvoj u zajedničkom izvještaju ustvrdili su da su Gruzijci od svih građana postkomunističkih država najnezadovoljniji svojim životom i da ih većina smatra da žive lošije nego 1989.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U tematskom delu emisije koji sada sledi, čućete pored ostalog koje se subvencije iz budžeta Evropske unije otvaraju Srbiji ako potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Imamo i priču da u Čačku nije mogla da se odigra pozorišna predstava jer je u toj parodiji prepoznat ministar iz tog kraja. A čućete i redovnu rubriku GAF nedelje. No, pre svega toga, kratko podsjećanje na vesti dana. Američki ambasador u Srbiji, Cameron Manter, izjavio da nije upoznat sa najavama da bi Vašington mogao priznati eventualno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Vuk Jeremić izjavio da bi misija Evropske unije na Kosovu trebalo da bude podržana rezolucijom Saveta bezbednosti. Milorad Dodik rekao da je jedino rešenje za smirivanje krize u Bosni prelazak Saveza nezavisnih socijaldemokrata u opoziciju na državnom nivou. Šest vojnika iz sastava NATO u Afganistanu, kao i trojica afganistanskih vojnika, poginulo u sukobima na istoku zemlje. Benazir Bhutto ukinut kućni pritvor. Vreme danas oblačno, hladno i vjetrovito, mestimično sa kišom. Maksimalna temperatura oko 7 stepeni.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Srpski zvaničnici često svojim istupima stvaraju lažni utisak da se put Srbije do članstva u Evropskoj uniji može skratiti i da to zavisi pre svega od volje kluba 27-orice. I pri najboljoj volji Brisela, međutim, to nije izvodljivo jer je proces strogo formalizovan i podrazumeva vreme kroz koje su prošle i sve druge države. Međutim, ako Srbija sa Evropskom unijom potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je u sredu parafiran, a ključni uslov za potpisivanje isporuka Mladića Hagu, automatski joj se otvaraju dva evropska predpristupna fonda iz takozvanog programa IPA. Vladimir Gligorov, naučni saradnik u Bečkom institutu za komparativna ekonomska istraživanja.
To je na jedan ili drugi način budžetska podrška Srbiji, uglavnom za izgradnju institucija i za makroekonomsko prilagođavanje. To je do trenutka dok Srbija ne postane zemlja kandidat.
Kada Unija donese odluku o kandidaturi Srbije, zemlji se otvaraju još tri fonda koji su namenjeni za strukturalno prilagođavanje i uglavnom se odnose na poljoprivredu, regionalni razvoj i infrastrukturne potrebe. Ti fondovi su decentralizovani, kaže Gligorov.
To znači da mogu da se prijavljuju projekti na lokalnom nivou, pa i verovatno od pojedinih lokalnih zajednica, pa čak i privrednih ili nekih drugih firmi i preduzeća. I tu je u stvari stvarni ili najveći novac. On u stvari potpomaže, našto kad je reč o poljoprivredi, to budu i važna i značajna sredstva.
Kako je Evropska unija otvarala svoje fondove razvijenijem susedu Hrvatskoj kada je ta zemlja dobila status kandidata 2004. godine? Analitičar Damir Grubiša.
Dobili smo pristup u tri fonda, ISPA, SAPARD i FARE, što je dovelo pomalo do eskalacije novčane pomoći koja je prošle godine nosila ukupno 140 milijuna eura. I to je uglavnom pomoć za restrukturiranje privrede, uglavnom malim i srednjim poduzećima. I to je trebalo omogućiti stvaranje veće konkurencije hrvatske privrede u trenutku kad joj se otvaraju evropska tržišta. To je jedna stvar. Druga stvar koja je vrlo bitna, ona je donijela slobodan pristup evropskom tržištu. To znači da su ukinute carine na uvoz. Sve automatski za sve proizvode iz Evropske unije ukinuta carina. To znači da su ti svi proizvodi Evropske unije postali jeftiniji od 10 do 20%.
Od 2001. godine, kada je potpisala sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, do kraja 2006. Hrvatska je od Evropske unije dobila 514 miliona evra, od kojih je 262 miliona išlo u CARDS, a 252 za programe FARE i SAPARD. Srbija, pod uslovom da se sve odvija idealno, zahtev za status kandidata najranije može podneti u martu 2008. godine. Ako Haška prepreka bude savladana i Brisel donese odluku da se krene u postupak, Evropska komisija Srbiji šalje upitnik od 3-4 hiljade pitanja, koje su zapravo rentgenski snimak činjenica o zemlji. Tek u jesen bi mogli stići odgovori na upitnik, a onda slede primedbe komisije, nakon čega to telo počinje da pravi precizni skrining spremnosti zemlje. Zatim priprema izveštaj, što je etapa koja ne može trajati kraće od 3 do 6 meseci. Proces se ne može pogurati, kaže Gligorov, pa bi u idealnom slučaju, pri najvećoj procesnoj brzini, odluka Evropske unije o tome da Srbija može postati kandidat mogla da se nađe na stolu Evropske komisije u martu 2009. godine.
Istovremeno ne mora da se donese odluka o tome kada će početi pregovaranje. Kao što je slučaj sa Hrvatskom, to je odloženo, i sada sa Makedonijom. Ona je kandidat, ali nema još datuma kada će početi pregovaranje. To je obično zbog toga što se donese ocena sa nekim uslovima koji treba da se ispune da bi se krenulo u pregovaranje. Kod Makedonije uslovi su dugački, kod Hrvatske je bio u suštini gotovina. E sad, kad se donese odluka da je zemlja kandidat, fondovi se tog trenutka i otvaraju, nezavisno od toga da li počinju pregovori ili ne. Či najranije marta 2009. bi mogla Srbija da postane kandidat i da počne da konkuriše za ta sredstva.
Bez obzira na to što srpski funkcioneri pokušavaju da nađu prečicu, stvarajući tako utisak od građana da se može brže preći put do članstva u Evropskoj uniji, Vladimir Gligorov kaže da je proces sticanja kandidature i konačno prijema u Evropsku uniju tehnički strogo formalizovan, pa se trajanje njegovih etapa ne može skratiti.
Oni ostavljaju utisak i Đelić i Tadić i Koštunica kao da je to pitanje dobre volje Europske unije da recimo sutra proglasi zemlju Srbiju kandidatom, jedino eto Ratko Mladić pa onda antisrpska zavera i tako dalje. U stvari taj tehnički proces je takav kakav jeste za svaku zemlju i to jednostavno ja ne vidim čak ni kako je moguće da se skrati, čak i kada bi oni htjeli to da skrate, ali dobro, da vidimo.
Mislili smo da su prošla vremena zabrana knjiga, filmova, pozorišnih predstava, ali očigledno nije, o tome svedoči sljedeći prilog. Autori predstave Dno brate u izvođenju Indeksovaca kažu da im u Čačanskom domu kulture ne dozvoljavaju izvođenje predstave na sceni te ustanove. U predstavi se naime pojavljuje lik koji neodoljivo podsjeća na ministra za infrastrukturu. Iz Čačka o tome je Vladimir Nikitović.
Milenko Pajić, organizator programa u Čačanskom domu kulture u izjavi za naš program, energično demantuje da se u ovom slučaju radi o bilo kakvoj vrsti cenzure i navodi da ustanova u kojoj radi nije imala slobodnih termina za ovu predstavu ni u novembru ni u decembru.
Kad budemo imali termina, to će oni saznati i bit će obavešteni na vreme, prema tome nikakvih smetnji nema, niti mi gledamo njihove predstave, niti cenzurišemo, niti znamo o čemu oni pričaju. Znači, kad god su komentarisali i tekuće događaje i politiku, bili su dobrodošli, ali oni ne mogu da dođu u našu kuću kad njima odgovara, nego kad nama odgovara.
Činjenica da Dom kulture u Čačku ni izbliza nema tako zgusnut program kao što tvrdi Pajić, indikativna je za koproducentkinju i autorku teksta predstave Dno brate Sanju Ćosić, koja razloge za nemogućnost gostovanja Indeksovaca u Čačku vidi u tome što ju predstavi jedan od glavnih likova Selimir Selja Silić, koji svojim ponašanjem i vokabularom neodoljivo podsjeća na ministra Velimira Ilića.
Ja prosto ne mogu da poverujem da u 60 dana Dom kulture u Čačku ne može da nađe jedan jedini dan za gostovanje Indeksovaca. S druge strane, kada logički pokušavam nešto da zaključim, s obzirom da je jedan od glavnih likova Selimir Selja Silić, ja samo mogu da pretpostavim da je zbog parodije i smevanja političara i političke scene, što je Indeks uvijek i svaka njegova predstava, to možda nekom tamo smeta.
Ovakvu sumnju producenata predstave Dno brate produbilo je i naknadno saznanje da je direktor Čačanskog doma kulture u stvari šurak Velimira Ilića.
Ja stvarno nisam znala za te rodbinske veze. Sad kad su to mediji otkrili, meni ta sumnja je još nekako jača.
Iako Milenko Pajić naglašava da su predstave Indeksovaca u ovom gradu dobro došle, on ipak smatra da Čačani neće mnogo izgubiti ukoliko ih i ne pogledaju. On je naime Indeksovce nazvao tezgarošima, željnim brze i lake zarade, a njihove komentare okarakterisao kao neukusne.
Oni su tezgaroše koji žele ovdje da zarade novac. I ne samo ovdje, nego u celoj Srbiji. Pošto im se žuri da što više novca zarade i što više da budu u medijima, oni prave afere. Da se napravi negativna reklama kako bi ljudi čuli i da bi došli da vide njihovu predstavu i njihove komentare, koji su često neukusni, mislim, na ilici lošeg humora i tako dalje.
Inače, u predstavi Dno brate, Selimir Selja Silić je predstavljen kao ministar za Horgoš, koji sam organizuje tendere, na njih se sam prijavljuje, a ispostavlja se da je njegova ponuda uvek najbolja. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Stižemo tako i do redovne rubrike GAF nedelje. Evo kako su rangirani predlozi kolege Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Ono što je nezamislivo ovdje je često redovna pojava. Domaći mediji temu nisu ni otvorili, dok se neko napolju nije dosjetio, i to u priči koju je obradila i Iva Martinović.
Svetska javnost bi se sigurno šokirala kada bi se neko dosjetio da muzički festival organizuje u ozloglašenom Auschwitzu. Međutim, u Beogradu je mesto stradanja 48.000 Srba, Jevreja i Roma u Drugom svjetskom ratu donedavno bilo bina muzičkim zvezdama.
Na nesreću cenu je platila grupa Košin, koja je trebalo da nastupi na mestu gdje su se i veličine poput Boy Georgea oprobale, a tek sada je postavljeno pitanje krivaca za gaženje uspomene na jezivo brutalno ubijene Jevreje tokom Drugog svjetskog rata. Historičarka Branka Prpa.
Spomenici kulture nisu samo deo nečeg što pripada građanskoj svesti, nek pre svega ustavna kategorija zaštite koju vrši država.
Predlog broj 2.
Pošto ih tamo na jugu izgleda nisu dovoljno čuli, rešili ljudi da se nacrtaju ispred vlade u centru Beograda.
Ovde nas je trenutno oko 250, ali oni su nam sinoć na silu oterali ljude odavde.
Ili drugačije, pa i preciznije rečeno.
Tako reći, hapsili i...
Zapravo.
Deportovali su ih za Kuršumliju.
A ako hoćete slikovitije...
I na silu ubacivali autobus.
Mi smo došli da tražimo našu pravdu i ništa drugo.
Već dva meseca ratnici s juga Srbije nikako svoje vojevanje protiv NATO sile da naplate. Čudno, ali ni vlast koja dobrim delom neće u NATO, rezerviste neće da namiri.
Hoćemo pravdu!
Mi smo borci, s politikom nemamo veze.
Predlog broj 3.
A najpoznatiji srpski pozadinski ratnik, onaj što je Juriš naređivao nikada u istini nije išao, ovih dana se zapitao.
Zašto mi se ovde sudi?
Ponovo je sa vama heroj srpske tragikomedije posle skoro 5 godina nestrpljivog čekanja. Vojislav Šešelj na početku suđenja pred Haškim sudom zasmejavao je sve i tužioce i odbranu i sudije i javnost u Srbiji, dokazujući upravo da je sve vreme bio samo smešan. Na nesreću onih koji su ga ozbiljno shvatili.
Nikad nam nije palo na pamet da prognamo milion ili dva ili tri miliona ljudi, nego da ih nacionalno osvestimo, da ih ubedimo da su Srbi.
Ja izražavam veliko žaljenje što oni koji su pisali statut Haškog tribunala nisu predvideli smrtnu kaznu. Pa da ponosno, dostojanstveno, uspravno kao moj prijatelj Saddam Hussein, nije to baš tako bilo. Nisam ja javno pozivao na proterivanje, nego sam obećavao proterivanje kad dođem na vlast.
Predlog broj 4.
Još jednom smo zavredeli istinsko divljenje. Samo godinu dana nam je trebalo da dođemo do ivice formiranja Ustavnog suda. Vas koji ste zaboravili čemu to uopšte služi, a i pomislili da može i bez Ustavnog suda da se živi, ministar pravde Dušan Petrović je podsjetio.
Građani imaju pravo da se obrate Ustavnom sudu kada su im povređena ljudska i manjinska prava, kada nemaju mogućnost da se na drugi način dobiju sudsku zaštitu, ali isto tako i u toku trajanja sudskih postupaka, krivičnih ili građanskih, bez obzira.
Predlog broj 5.
Ma ima da ubacim potpredsednicu Delta Holdinga Milku Forca na neku funkciju i nad svima samo da smislim kako. Ne treba se obazirati ni na kakve savete poput onog o sukobu interesa. Milka mora da radi za državu. Utisak je da su se ovih dana takve misli vrzmale po glavi ministra Predraga Bubala.
Interesuje me koji u ovom trenutku predsednik saveta za promociju Srbije.
Još uvek isti. Dogod ne dođe do promene. A inače što se tiče samog obima rada i svega, ministarstvo će predložiti vladi sutra da dođe do jedne male korekcije, čime verovatno neće biti pitanje više sukoba interesa.
Nećemo ni slutiti koliki je bio stepen razočaranja ministra Bubala kada se Milka Forcan samo inicijativno u finalu zavrzlame oko njenog imenovanja za predsjednicu tela koje će brendirati Srbiju sama povukla.
Predlog broj 6.
O strašne li vesti za sve one koji su hteli da idu lakšim putem, za sve one kojima je još samo ispit do dva falilo da dosegnu cilj, a ne bih ni da slutim kako su patnju doživljavali oni koji su otvarali agencije i pribavljali nužnu tehniku, te svi oni koji su pare dali i opskrbili se sredstvima potrebnim od penkala i olovaka. Za sve njih vez Branka Vučkovića biće neslučajni udarac.
Detektori za otkrivanje bubica u uhu najviše su pogodili studente prepisivače i ilegalne agencije za iznajmljivanje elektronske opreme. Studenti će morati da se vrate starim metodama prepisivanja uz pomoć puškica.
Predlog broj 7.
Kada je shvatio da nikog živog ne može da privuče niti da svrati u njegov kraj, Ivan Jakoljević iz jednog sela kod Gornjeg Milanovca smislio je rešenje koje nikome na pamet nije palo, pa posred najviše planine u Šumadi raspalio natpis Hollywood.
Ja Hollywood smatram simbolom filma i tako da je iz tog razloga baš Hollywood.
Kakve to veze ima sa netaknutom prirodom, manje bitno. Važno je da automobili sa Ibarske magistrale sada sve češće skreću uprkos podozrenju meštana.
Imali su negativan stav pošto to dolazi iz Amerike, pošto oni Ameriku gledaju kroz politiku, ali ovo znači nema nikakvu političku pozadinu.
Kaže Jakovljević koji nije žalio ni vremena ni para, pa će kredit od 800 evra koliko ga je koštao projekt šumadijskog Hollywooda otplaćivati naredne dve godine.
Gaf nedelje.
U našoj emisiji u 14 sati čućete koji su predlozi pobedili za Gaf nedelje, a nama ostaje još da vas podsjetimo na važnije vesti. Američki ambasador u Srbiji Cameron Manter izjavio da nije upoznat sa najavama da bi Vašington mogao priznati eventualno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Vuk Jeremić izjavio da bi misija Evropske unije na Kosovu trebalo da bude praćena rezolucijom Saveta bezbednosti. Milorad Dodik rekao da je jedino rešenje za smirivanje krize u Bosni prelazak Saveza nezavisnih socijaldemokrata u opoziciju na državnom nivou. Šest vojnika iz sastava NATO, kao i trojica afganistanskih vojnika, poginulo u sukobima na istoku te zemlje. Benazir Bhutto ukinut kućni pritvor. Vreme danas oblačno, hladno i vetrovito sa mestimičnom kišom. Maksimalna temperatura oko 7 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih nešto manje od pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala na pažnji i prijatno.